Բժիշկ Սերգե Կասպարիչը այլևս նստում էր զորակոչային ատյանում, իսկ երեկոները ըստ սովորության նորից զբաղվում էր քաղաքային ակումբում մխիթարիչ թղթախաղով։ Բայց այն տարբերությամբ, որ այժմ հետսետե խոշորանում էին գումարները, խաղամիջի գումարները, 10, 50, 100-ի տեղ կանած սեղանների շուրջը այժմ լսվում էին 3.5-5 հավասար բացականչությունները, որոնք փոխաբերաբար հասկացվում էին որպես 100-ի և 1000-ի հետարնչություն ունեցող գումարներ։ Երկրորդ աչքի ընկնող փոփոխությունը, որ առանձնապես դուր էր գալիս Սերգե Կասպարիչին, այն էր, որ նոր միանգամայն թարմ մարդիկ էին սկսել հաճախել քաղաքային ակումբը, ըստ մեծի մասի երիտասարդ սպաներ, որոնք շատ շուտ ընտելանում էին բժշկին և նրանից հետո մնացած շրջանին, Օսեփ Նարիմանովին, գեներալ Ալոշին, Արամ Անտոնիչին և մյուսներին։ Ես դիտմամբ առաջին հերթին չտվի Համոհամբարձումովիչի անունը, որովհետև նա թեկուզ և չէր դադարել ակումբ հաճախել, բայց երևում էր կանաչ սեղանի շուրջը ոչ պարբերաբար, ինչպես առաջ, այլ երբեմն երբեմն, և այն էլ երեկոյան ուշ ժամերին, 11-ից հետո։ Ով չգիտեր, որ օրստորե մեծանում վիթխարի ծավալ էր ստանում մազութի համոյի հասարակական գործունեությունը, որով իհարկե քիչ տեղ էր մնում անձնական հաճույքներին, աննշան տեղ։ Արդեն խոսում էին, արդեն շատ որոշակի շշուկներ էին շրջում քաղաքում, և այդ շշուկները ինչ-որ առանջություն ունեին ընկեր Վարոդյանի հետ։ Արդեն տալիս էին հայտնի անուններ, Անդրանիկ, Դրո, Քերի, խոսում էին արդեն տներում ու փողոցներում։ Եվ այդ անունները կապվում էին, ինչ-որ անհայտ թելերով կապվում էին այդ անունները մազութի համոյի գրասենյակին, ինչ-որ անհայտ կողմերից երկարվում էին ասես աներևույթ թելեր և փաթաթվում էին լույսի կառավարիչ մազութի համոյի շուրջը, նրա հետ առընթեր մեջ առնելով նաև ընկեր Վարոդյանին։ Այո, նախ և առաջ ընկեր Վարոդյանին և ապա բժշկին և Օսեփ Նարիմանովին։ Չգիտենք, կապ ունեին արդյոք այդ շշուկներին թե ոչ, բայց այդ օրերին էր հենց, որ հինգհարկանի շենքի հրամանների կողքին մի առավոտ քաղաքացիք փակցրած գտան ուրիշ նաիրատար հրամաններ, ճիշտ ասած, հայտարարություններ, որոնց ներքևում սպիտակի վրա սևով ստորագրված էր, տպված էր նաիրատար համազաս պաստվածատրյան։ Դա հենց ինքն էր, լույսի կառավարիչ Համո Համբարձումովիչ Ասատուրովը, մազութի համան։ Այդ հայտարարությունները կանչում էին քաղաքացիներին, կանչում էին, ինչպես ասված էր նրանցում, կիրակի ցերեկվա ժամը 12-ին ամառային ակումբի դահլիճը, հասարակական ժողովի։ Գրված էր, նույնպես ասված էր նրանցում, որ ներկա մոմենտի մասին կբանախոսե համազաս պաստվածատրյանը, կարդա մազութի համոն։ Եվ ապա բանախոսությունից հետո տեղի կունենա մտքերի փոխանակություն մի շարք կարևոր հարցերի մասին։ Մուտքը ազատ է բոլորի համար։ Պատասխանատու կարգադրիչ համազաս պաստվածատրյան։ Ահա այդ հայտարարությունների բովանդակությունը։ Կարդաց այդ հայտարարությունը Վարսավիր Վասիլը, և նրա դեմքը, չգիտեմ ինչու, գարնան առավոտի նման զվարթ բացվեց։ Կարծես յուղ կսեցին Վարսավիրի դեմքին։ Ձերքերը իրար շփելով մտավ Կինտաուրի Սիմոնի կոշկակարանոցը Վարսավիր Վասիլը և զվարթ բացականչեց։ «Մազութի համոնելի կանչել է քեզի, տո կլուբի մեյմուն, բանե խաբար ես էչ»։ Կոշկակար Սիմոնը կարծեց, թե ճիշտ որ կանչում է իրեն մազութի համոն։ Դանակը վար դրեց Կինտաուրի Սիմոնը և ելավ ոտքի։ «Ուրա, ուրտեղ է»։ Թեկուզ խոցված Վարսավիրի կոպիտ հորջորջումից, բայց ներքուս թպարտացած, որ այ ինքը ևս առնչություն ունի այնպիսի անձնավորությանց հետ, ինչպիսին է Համո Համբարձումովիչը, մազութի համոն։ «Ուրա, ուրա»՝ շողոքորչ ճպտալով հարցրեց Կինտաուրի Սիմոնը Վարսավիր Վասիլին, կարծելով, որ դուրսը դռան մոտ երևի կանգնած սպասում է իրեն մազութի համոն։ «Այ», պատասխանեց մեջքը թեքելով և կռնակը դեպի կլուբի մեյմունը դարձնելով Վարսավիր Վասիլը, ու ցուցամատը տարավ, ցույց տվեց իր այն տեղը, որի վրա ծննդյան օրից նստում էր նա։ Հասկացավ կլուբի մեյմունը, գլխի ընկավ նա, որ ձեռ է առել իրեն Վարսավիր Վասիլը։ Թյու մարդ նամուսիդ, թքեց կինտաուրի Սիմոնը Վարսավիրի հետևից, բայց նա խրպոտ հրհրալով ցատկել էր արդեն դուրս. Վարսավիր Վասիլը արդեն չկար։ Բայց ես մոռացա ասեմ, որ մազութի համոյի նույն այդ հայտարարությունների կողքին, նույն այդ օրը փակցրած կային ևս ուրիշ հայտարարություններ, որոնց ճակատին տպված էր, թեև լույս նավթարդյունաբերական ընկերության կողմից ծանուցումը, սակայն նրանց ներքևում ևս տպված էր նորից նրա, անխուսափելիորեն նրա մազութի համոյի ստորագրությունը։ Նրանցում այդ մյուս հայտարարություններում ծանուցվում էր իլուր հանրության, որ ապրանքատեղափոխության պայմանների դժվարանալու պատճառով լույսի վարչությունը պատիվ ունի հայտնելու արգո հասարակությանը, որ սույն թվից սկսյալ նավթը վաճառվելու է փութը մի ռուբլի 5 կոպեկով, այսինքն նախկին գնից փթին 15 կոպեկ ավելով։ Չնայած համազաս Պաստվածատարյանի առաջին հայտարարության առանձին խորհրդավորությանը և անհասկանալի ոչին, մազութի համոյի այս երկրորդ հայտարարությունն ավելի հուզեց քաղաքացիների միտքը, քան առաջինը։ Մանավանդ որ չար լեզուները սկսեցին խոսել, և այս լեզուների շարքում իր առանձնահատուկ տեղն ուներ պարոն Մարուքեի լեզուն, որ նավթի գինը բարձրացնելու խնդրում մատ չունի կենտրոնը, այսինքն լույսի կենտրոնական Բաքվի վարչությունը, այլ որ այդ հետևանք է իրա մազութի համոյի սեփական ձեռներեցության, մի բարեմասնություն, որով այնքան հարուստ էր մազութի համոն, և որի շնորհիվ նա քանիցս արժանացել էր կենտրոնական վարչության առանձին ուշադրությանը, հատուկ հարգանքին։ Չգիտենք, որքան հիմք ունեին այդ զրույցները, բայց մենք աչքի առաջ ունենալով ռուսական հայտնի առածը, տրամադիր ենք կարծելու, որ այդ ծուխը ևս պիտի նախապայման ունենար, եթե ոչ իսկական մի կրակ, գոնե կրականման մի բան։ Սիրելի ընթերցող, քո աչքից թող չխուսափե իմ այս միանգամայն նուրբ, միանգամայն զգուշավոր վերաբերմունքը դեպի մազութի համոյի անձնականին ուղված զանազան ասեկոսեները։ Որ ասացեք, խնդրեմ, քիչ թե շատ համարում ունեցող հեղինակը կարողեց անկանալ, որ իրեն մեղադրեն բամբասանքի մեջ դեպի իր հերոսը, նու, եթե ոչ հերոսը, գոնե իր վեպին նշանավոր, այո, կենտրոնական անձնավորություններից մեկը։ Իսկ ինձ համար, մանավանդ ոչ միայն որպես հեղինակի, այլև որպես մարդու, ուրեմն կրկնակի կերպով անհաճելի պիտի լիներ նման մեղադրանքը, որովհետև զգում եմ, որ եթե ես թույլ տայի ինձ գոնե մի, թեկուս ամենաչնչին անբարեխղճություն գրությանս առարկա անձնավորության հասցեին, ապա հետևեին, խղճի խայթի նման հսկեին պիտի անքուն գիշերներս մազութի համոյի կայծկլտող աչքերը, ուտեին պիտի սիրտս, պիտի նայեին նրանք, հսկեին պիտի խղճ մտանքս, կախաղանի բարձունքից պարզեին պիտի դեպի խիղճս մազութի համոյի տառապյալ աչքերը, նախատինքի, այո, մորմոքի ասեղներ։ Կիրակի, ինչպես գրված էր հայտարարության մեջ, ցերեկվա ժամը 12-ին արդեն կանգնած էր մազութի համոն ակումբի դահլիճի դեռ չբարձրացած վարակույրի ետևը և պատրաստվում էր սկսելու։ Նայում էր վարակույրի արանքից դահլիճում հավաքված հասարակությանը և սրտմտում էր կարծես։ Կողքին կանգնած էր ընկեր Վարոդյանը և նույնպես ցույց էր տալիս դժգոհության նշաններ։ Բանն այն էր, որ այնքան էլ կարծես դահլիճը լիքը չէր։ Առաջին շարքում կողք-կողքի նստած էին գեներալ Ալոշը, Օսեփ Նարիմանովը, բժիշկը։ Արամ Անտոնիչը երկրորդ կարգի առաջին նստարանն էր ընտրել, և քիթը վեր տնկած հոտոտում էր օդը, փնտրում էր օդի ալիքներում ինչ-որ ծանոթ մի բան, բայց կարծես չէր գտնում։ Նրանից երկու նստարան այն կողմը նստել էր կոշկակար Սիմոնը, կլուբի մեյմունը։ Վարսավիր Վասիլը նրա ետևում դրված նստարանն էր ընտրել, և նայելով կոշկակարի ծոծրակին շոյում էր մորուքը։ Բացի այս հարգելի նայրցիներից, եթե Հաջի Մանուկովին, ռեալականի և օրիորդած գիմնազի մի քանի ուսուցիչ ուսուցչուհիներին, ծխականի վարժապետ վարժուհիներին, տերհուսիկ քահանա Խաչագողին և պարոն Աբոմարշին էլ թվենք, սրանով համարյա թե սպառած կլինենք չափահաս քաղաքացիների կոնտինգենտը, եթե իհարկե այդպիսիների շարքին չդասենք մի քանի ուսանող ուսանողուհիներին և մի շարք աշակերտներին, մեծ մասը Գևորգյան ճեմարանից, որոնք կարծես թե իրենք էլ զգալով իրենց անչափահաս լինելը շարվել էին պատերի երկայնքին և բռնել էին մուտքը, չնայած որ դահլիճում դեռ բավականին թվով մնացել էին դատարկ նստարաններ։ 12-ից 10-ը անց մազութի համոն անհանգստացավ, նայեց ժամացույցին, նայեց ընկեր Վարոդյանին։ «Հարկավոր է սկսել», ասեց ընկեր Վարոդյանին մազութի համոն։ Ընկեր Վարոդյանը դուրս եկավ մի վարկյան, ծառային կարգադրեց, և ահա երբ կրկին վերադարձավ և հայտնեց Համոհամբարձումովիչին, որ իսկույն կսկսեն, դրսից, ակումբի դռնից լսվեց զանգի ձայնը, որից հետո դահլիճ մտնել սկսեցին մի քանի նոր անձնավորություններ, մի երկուսը ուսանող, մի երկու եկվոր սպաներ։ Վերջին մտնողը պարոն Մարուկյան էր, ետևից Կարո Դարայանը, որ տեղավորվեցին վերջին շարքի նստարաններին։ Ապա դուռը փակվեց և վարակույրը բարձրացավ։ Եվ ահա այստեղ էր, որ հանդիսականների աչքին ներկայացավ մի բավականին տարօրինակ, անսպասելի տեսարան։ Բեմի աջ անկյունում դրված էր ամբիոնանման մի հարմարություն, որի կողքին կանգնած էր մազութի համոն, իսկ բեմի կենտրոնում, նույն ճակատագրական կանաց սեղանի առաջ, ուրիշ սեղան երևի չէր ճարվել ակումբում։ Նախագահական աթոռի վրա նստած էր որպես նախագահ, երևակայում եք, ընկեր Վարոդյանը։ «Վատ, վատ հոտ էր փչում», ինչպես հետագայում ասում էր պարոն Մարուկյան, Նաիրյան այդ ժողովից։ Ասում էր, ինչպես ասացինք հետագայում, երբ արդեն պատմության գիրկն էր անցել այդ ժողովը, և արդեն ակնբախ էին դարձել նույնիսկ մեռելի Ենոքի աչքին նրա աղետավոր հետևանքները։ «Բայց այն ժամանակ ոնց հասկանար այդ վատ հոտը, չասենք մեռելի Ենոքը, որ ընդհանրապես քիչ բան էր հասկանում, այլ ասենք հենց մանրավաճառ Կոլոպոտյանը, որ իսկի չէր էլ եկել ժողովի, կամ նա իր ցիարհեստավորը, որ չէր էլ լսել այդ ժողովի մասին, և եթե լսեր էլ, քիչ բան պիտի հասկանար. Ոնց իմանար նեխած ձկան նման վագոնները լցված նա իր ցի տրեխավորը, ոնց հասկանար այդ վատ հոտը նա, ով առաջին անգամն էր ելած իր մութը խուցից երկաթագից տեսնում, և նրա անհայթերուներից սարսափահար լալիս էր պառավանման և երգում էր պառավաձայն վայրենի իր տանըմը. Փակ, անդուռ վշտի հանճարեղ այդ ոռնոցը, որ պատիվ կարող էր բերել ամեն մի ձմռան կեսգիշերին դունչը լուսնին տնկած սարսափահար գայլի. 12-ից 15 անց այդ ժողովը բացվեց։ Երկու մատը շրթունքներին տանելով 4000 ընկեր Վարոդյանը։ Եվ ասաց բացման խոսքը, կարճ և ազդու։ «Տիկիններ և պարոններ», սկսեց իր խոսքը ընկեր Վարոդյանը, թեկուզ կարծեմ ոչ մի տիկին չկար դահլիճում, եթե իհարկե չհաշվենք ծխականի վարժուհի օրիորդ Սաթոյին, որին փոխաբերական մտքով միայն թերևս կարելի էր տիկին անվանել. Եվ այն էլ եթե նման մի անքաղաքավարություն թույլատրելի լիներ Նաիրյան ժողովներում։ Ընկեր Վարոդյանը իր բացման խոսքում մոտավորապես ասաց, որ մեծ օրեր են եկել։ Նշանակալի օրեր ամեն մեկի համար, բոլոր ժողովուրդների համար, և մասնավորապես Նաիրյան ժողովրդի համար։ Նա հայտնեց, որ պարոն Համազասպը կզեկուցե այդ նշանակալի օրերի ամբողջ կարևորության մասին, և համոզված է, որ արգո հասարակությունը միանգամայն հասուն, աչալուրջ վերաբերմունք կցուցահանե դեպի դրված խնդիրները։ «Խոսքը զեկուցման համար տրվում է պարոն Համազասպին», ասաց ընկեր Վարոդյանը և նստեց։ Եվ մինչև կմոտենար ամբիոնին պարոն Համազասպը, մինչև կխմեր ջուրը, դահլիճում գեներալ Ալոշի առաջնորդությամբ ներկաները հազալ սկսեցին և կոկորդները մաքրել։ Կարծես իրենք պիտի բոլորը մեկ ատենախոսեին։ Բայց շուտով տիրեց լիակատար լռություն, և Համոհամբարձումովիչը մազութի համոն վերջապես սկսեց։ «Ես չեմ կարող իհարկե արագագրական ճշտությամբ վերարտադրել այստեղ մազութի համոյի այդ պատմական, այդ նշանավոր ճառը. բայց ձևականը, այսինքն նրա շարժումների, ձայնի, առոգանության և այլ նրբությանց նկարագրությունը մի կողմ թողնելով, որովհետև սիրելի ընթերցող դա վեր է իմ ուժերից, ես կաշխատեմ պատմել ամենայն ճշտությամբ նրա այդ պատմական ճառի բովանդակությունը, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել կորիզը, և թողները ինձ համոհամբարձումովիչի տառապյալ ստվերը, եթե ես ինձնից անկախ պատճառներով թույլ տամ թեկուս ամենաաննշան մազաչափ անճշտություններ։